кезде тағы мен арсылаудан қорқам, себебі жүрегім тек сені аңсайды.